Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Izbeglice od sinoć ponovo pristižu u prihvatni centar Miratovac nakon zastoja usled novih procedura. Odložen novi krug pregovora o Siriji. Postignu dogovor o specijalnom statusu Velike Britanije unutar Evropske unije, izjavio premijer David Cameron. Verujem da je to dovoljno kako bih preporučio da Velika Britanija ostane u Evropskoj uniji. Vučić najavio da će do večeras predložiti kandidata za novog ministra odbrane. Preminuo Umberto Eco. Vreme oblačno s temperaturom do 11 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i zamenika tužioca za ratne zločine Bruna Vekarića, koga smo pitali, hoće li Vojislav Šešelj biti u Hagu na izricanju presude?
Ja mislim da će Šešelj 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Pazite, to je vladavina prava, to je poštovanje zakona koje smo sami doneli. Prema tome, ukoliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 20. februar. Migranti koji su se nalazili u Tabanovcima na makedonskoj strani počeli su sinoć da pristižu u prihvatni centar u Miratovcu u Srbiji posle celodnevnog zastoja. Grupa migranata iz Makedonije, mahom porodica s decom, stigla je u petak oko 21 sat, prenosi RTS. Oni se u prihvatnom centru u Miratovcu kratko zadržavaju i nastavljaju put ka Preševu. U prihvatnom centru u Preševu prolaze uobičajenu proceduru registracije, a zatim autobusima odlaze do Šida. U Tabanovcima je juče bilo oko 1000 izbeglica i proces njihovog propuštanja bio je nešto sporiji, jer važe nove procedure, pa je čekanje duže nego prethodnih dana. Inače, očekuje se da oko 300 izbeglica koje su u Makedoniji u toku dana uđu u Srbiju. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, rekao je da nova runda mirovnih pregovora o Siriji neće biti održana 25. februara u Ženevi, kako je najavljeno. Mistura je za švedski list Svenska Dagbladet rekao da realno nije moguće da do tada okupi strane u sirijskom konfliktu za istim stolom, prenosi Associated Press. Ipak nameravamo da to učinimo uskoro, dodao je de Mistura za švedski list. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija odbacile su ruski nacrt rezolucije o Siriji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, navodeći da on nema budućnosti. Francuska je također saopštila da odbacuje nacrt uz ocjenu da je Rusija odgovorna za opasnu eskalaciju tenzija u Siriji. Rusija je članicama Saveta bezbednosti podijelila nacrt rezolucije kojim se poziva na zaustavljanje bilo kakvih akcija kojima se podriva suverenitet i integritet Sirije. Umjesto da pokušavaju da skrenu pažnju sveta najnovijom rezolucijom, bilo bi stvarno sjajno kada bi Rusija primenila već dogovorenu rezoluciju, rekla je američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Samantha Power. A francuski predsjednik François Hollande ocenio je da postoji opasnost od izbijanja rata između Turske i Rusije u slučaju kopnene intervencije u Siriji. Turska se umešala u Siriji, zbog toga postoji opasnost od rata s Rusijom. Hollande je ocenio da Rusija ne može da se izvuče ako jednostrano podržava sirijskog predsjednika Asada i pozvao da se izvrši pritisak na Rusiju u okviru pregovora o Siriji. A predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izrazio je zabrinutost zbog napredovanja snaga sirijskog režima na severozapadu Sirije i istovremeno zatražio da se prestane sa svim potezima koji vode eskalaciji tenzija s Turskom i snagama umerene opozicije, navodi su u saopštenju Bele kuće. Obama je naglasio da snage kurdske narodne zaštitne jedinice ne treba da zloupotrebljavaju okolnosti u toj oblasti kako bi zauzele novi deo teritorije i apelovao na Tursku da pokaže recipročnu uzdržanost i prekine sa artiljerijskim napadima u tom delu Sirije. Još jedna aktualna svetska tema, britanski premijer David Cameron saopštio je da je sa liderima Evropske unije postigao dogovor koji će omogućiti specijalni status Velike Britanije u Evropskoj uniji. Sada putujem za London, gdje ću o ovome informisati svoj kabinet. Ovaj dogovor je zasnovan na obavezama koje sam preuzeo na početku pregovaračkog procesa. Britanija će trajno biti izvan plana sve bliže Unije i nikada neće postati deo evropske superdržave. Biće novih, oštrih restrikcija u pristupu našem sistemu socijalne pomoći za evropske migrante. Više neće biti moguće nešto za ništa. Britanija se nikada neće priključiti eurozoni i obezbedili smo vitalnu zaštitu za našu ekonomiju. Verujem da je to dovoljno kako bih preporučio da Velika Britanija ostane u Evropskoj uniji. The United Kingdom remain
in the European Union. A dogovor lidera Evropske unije za ostanak Velike Britanije u Uniji potvrdio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. I deeply believe
that the United Kingdom. Duboko sam uveren da je Velikoj Britaniji potrebna Evropa i da je Evropi potrebna Velika Britanija. Prekinuti sada tu vezu bilo bi u potpunosti protivno našim zajedničkim interesima. Učinili smo sve što možemo da ne dopustimo da se to dogodi, ali konačna odluka je u rukama naroda Britanije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će do večeras, kada ističe zakonski rok, predložiti kandidata za novog ministra odbrane. Bratislav Gašić je, podsjetimo, smenjen 5. februara, a prema zakonu o vladi, premijer treba da u roku od 15 dana predloži kandidata za novog ministra. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je zakon o potvrđivanju sporazuma između Srbije i NATO, preneli su beogradski mediji. Skupština Srbije ratifikovala je sporazum vlade Srbije i NATO za podršku i nabavku o saradnji u oblasti logističke podrške 12. februara. Taj akt je, podsjetimo, izazvao brojne polemike u javnosti, a opozicione Demokratska stranka Srbije i Pokret Dveri pozvale su ranije predsjednika Nikolića da ne potpiše ovaj zakon. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbiji potrebna saradnja sa NATO i da su protiv te saradnje samo oni koji bi željeli da zemlju vrate u 17. vek. Čuveni pisac i filozof i sociolog Umberto Eco preminuo je u 85. godini, javili su italijanski mediji. Među njegova najpoznatija dela ubrajaju se romani Ime ruže i Foucaultovo klatno. Tokom 60-ih bavio se estetikom i istakao je kao jedan od najznačajnijih predstavnika avangarde u italijanskoj kulturi. Pripadao je književnom pokretu Grupa 63. Umberto Eco rođen je u Aleksandriji, u italijanskoj provinciji Piemont, živio je u Milanu i Riminiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamjenik glavnog tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa kaže da je krajem nedelje glavni tužilac Vladimir Vukčević predao posao svom zameniku Milanu Petroviću, a da je konkurs za novog glavnog tužioca u toku. Time se okončava višemesečna farsa s pokušajem nezakonitog i neustavnog penzionisanja glavnog tužioca bez odluke nadležne Skupštine Srbije. Vekarić kaže da se mnoge presude za ratne zločine posljednjih godina obaraju na sudu ili se vraćaju na ponovno suđenje, da se u međuvremenu optuženi slobodno šetaju po Srbiji, da se u tužilaštvu nalazi pozamašna dokumentacija spremna za specijalni sud za ratne zločine pripadnika OVK. Objašnjava kako je moguće da je mali broj optuženih za zločine u Srebrenici ili na Kosovu, uprkos otkrivenih masovnih grobnica po Srbiji u kojima su tajno sahranjivana tela ubijenih. Vekarić smatra i da će 31. marta na izricanju presude biti prisutan Vojislav Šešelj. S njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Mogu da kažem da se situacija normalizovala. Upravo juče gospodin Vukčević predao dužnost svom prvom zameniku Milanu Petroviću, koji je sada rukovodilac tužilaštva. Milan Petrović je čovjek koji je sve vrijeme od početka tužilaštva u tom tužilaštvu, stoji iza mnogih optužnica koje je tužilaštvo za ratne zločine podiglo, i mislim da je to jedan kontinuitet koji je svakako potreban u radu ovako ozbiljne institucije kao što tužilaštvo.
I da li ste vi konkurisali?
Ne, nisam. Nisam i zaista poslije onakvih ataka na mene gdje je bila ugrožena i moja porodica, ja zaista ne pada mi na pamet da 11 guma mi je probušeno. Imate i postupak koji se vodi zbog pretnje meni, imate vrlo jasan odgovor ko je to uradio i nema nikakve sankcije, prema tome ja sam potpuno deprimiran u tom smislu.
I čija je krivica što su mnoge optužnice padaju na sudu? Ovčara, Lovas, Ćuška, mnogi od okrivljenih se šetaju slobodno po Beogradu ili na nekim drugim mjestima?
Pa mislim da je to najveća tragedija, što upravo interes jednog normalnog civilizovanog društva treba da bude da takvi ljudi koji su krvavili ruke, bez obzira ko su žrtve, ne smiju da šetaju slobodno ulicama i ne smiju da budu u prodavnicama i utakmicama na utakmicama zajedno sa nama.
A čija je onda to odgovornost?
Ne možemo naći isključivo krivca. Sami ste nabrali nekoliko predmeta, ne znam, za Ovčaru je Ustavni sud odigrao tu, ne znam, ključnu ulogu da bi se to na neki način relativizovalo kasnije kroz odluke Apelacionog suda. U ovim drugim predmetima je reagovao Viši sud, pa kasnije Apelacioni, na način koji je potpuno adekvatan radu sudova. Dakle, oni donose sudske odluke. E sada, ako su tužioci, kako kažete, krivi za to, pa znate, to su isti ljudi čije su optužnice ranije potvrđivane, čije su optužnice ranije prolazile, ali jedan put sada se stvara, možda zbog novog ZKP-a, jedna atmosfera da nekako teže nam prolaze optužnice, pa kao Srebrenica, Štrpci, čak se i oko takvih predmeta na neki način vodi debata pravosudna, odnosno rasprava pod znacima navoda između suda i tužiloštva o takvim događajima.
Kad kažete sada se to događa, od kada se događa to značajnije?
Nekoliko zadnjih godina, upravo kako ste i naveli, od onda kada su počele da se stvaraju problemi u predmetima ratnih zločina.
Da li se to poklapa sa dolaskom naprednjaka na vlast i ove koalicije?
Nakon toga se to dešava, dakle zadnje tri godine. Pa sada, ja ne bih volao da to vezujem za neke političke faktore, jer političari su poznati po tome da ova tema njih previše ne zanima i samo im smeta u pozicioniranju njihovom na političkoj sceni. Posebno, recimo, kako ste sami rekli, naprednjacima, oni se obraćaju svom glasačkom telu, svojoj ciljnoj grupi koja svakako ne podržava suđenje za ratne zločine.
Za koliko slučajeva ste pripremili dokumentaciju za specijalni sud za zločine pripadnika OVK?
Ne znam za koliko slučajeva, znam samo da je velika dokumentacija u razmatranju i to nije ništa novo, nije one spekulacije koje su bile u javnosti da nešto Vukčević nije dao svom zameniku, kako to nije tačno.
Koliko je ljudi u zatvoru za genocid u Srebrenici?
Mi nismo ni jedan ratni zločin tretirali kao genocid, znači osvrćemo se na pojavu koja se desila u tom smislu, to strahovito ubistvo, to likvidacija muslimanskog stanovništva tada i tretiramo tih naših osam sada, a prethodno još petoricu, kroz postupak koji se vodi. To je živ slučaj.
Znači u zatvoru, sada niko nije.
Da, pritvor je ukinut, ali je u svakom slučaju, ne, jeste, kako ne, prvo imate petoricu Škorpiona, to je posredno zločin u Srebrenici, koji su ljudi na izdržavanju kazne, različite su njihove sudbine, jedan je poginuo dok je išao na vikend slobodan, nekoliko njih je u zatvoru, nekoliko je već isteklo im je kazna na kolicini. Međutim, sada ovaj novi predmet Srebrenica, dakle gde smo uhapsili osmoricu i radili zajedno sa našim kolegama iz Bosne, očekujemo mnogo od tog predmeta, to je veoma, veoma veliki slučaj i nadamo se da ćemo uspjeti da uđemo u sljedeću procesnu fazu.
Kolika je po vašem mišljenju odgovornost tužilaštva što nije promenjeno većinsko mišljenje u Srbiji, da su Srbi najveće žrtve, da im se zločini nepravedno pripisuju, da u Srebrenici nije bilo genocida, da najveće masovno ubistvo u Sarajevu nisu činili Srbi sa Pala i tako dalje. Pa se haški optuženici dočekuju kao heroji.
Mi nismo voljena institucija, nas zaista većina prezire, pogledajte, otvorite po imenu i prezimenu naše sajtove, pa ćete vidjeti da bukvalno smo izloženi mržnji pojedinih ljudi zbog toga što radimo posao koji je predviđen zakonom.
Ali interesantno je, vas kritikuju s jedne strane oni koji ne bi da se sudi ratnim zločinima, ali vas kritikuju i one nevladine organizacije, pojedinci koji smatraju da vi zaustavljate do jednog nivoa odgovornosti, da nećete da idete dalje.
Pa znate kako, nije to tako jednostavno, jer kad kažete vi se zaustavljate, pa ne zaustavljamo se, nego jednostavno i u to vrijeme, znate da su gorili arhivi DBA posle 5. oktobra, prema tome, da bi neko mogao da ima jasnu optužnicu protiv nekog visoko pozicioniranog lica, vi morate da imate dokaze za takve stvari. Mi često jesmo na udaru, kako kažete, respektabilnih nevladnih organizacija, ali s druge strane mi njih i razumemo, zato što upravo takva kriza kritika državnih organa je veoma poželjna, jer u protivnom bi se svi uspavali i niko ništa ne bi radio, jer nije lako procesuirati takve zločine posle toliko vremena, kada jednostavno vidite da i u regionu onako imaju veoma restriktivan pristup ratnim zločinima, kada vidite da se u Hrvatskoj veoma, veoma malo procesuiraju zločini nad Srbima, u Bosni otprilike 10% je samo zločina nad Srbima, odnosno 90%.
Vi mi sad u stvari potvrđujete jednu tezu koja je prisutna u javnosti, da se meri koliko je učinjeno kod suseda, pa toliko ćemo učiniti mi, zločine Albanaca, pa hajmo malo...
Ne može to tako da se gleda, i ja sam veliki protivnik takvog gledanja stvari. Imate zločince, imate žrtve, uopšte nije važno koje su nacionalnosti. To je jedini pravi pristup i tužilački pristup. Dakle, da li ima zločine ili nema zločina, to treba da bude u našem fokusu.
Poslednja vest iz tužilaštva za ratne zločine je zahtev nadležnim organima Nigerije za obavljanje razgovora sa doktorom Filipom Ndžemanzijem, lekarom koji je izjavio da je Hašim Tači zajedno sa još jednim trgovao organima otetih Srba na Kosovu. Koliko su ti dokazi relevantni? Koliko je relevantan taj svedok? Šta očekujete od toga?
Pa pazite, tužilaštvo reaguje po zakonu. Dakle, kako kažu, ovo je stara fraza, dopro je glas za tužilaštva da neko ima saznanja da se desilo neko krivično delo koje je iz korpusa dela koje mi obrađujemo. Imamo reakciju tog istog doktora koji je rekao da će vrlo rado dostaviti dokaze našem tužilaštvu da je to tako.
I to se sada očekuje.
I to se sada, mi smo uputili putem međunarodne pravne pomoći preko Ministarstva pravde molbu nigerijskim državnim organima da po tome postupe. Koliko je realno da dođemo do dokaza, sačekajmo da vidimo šta će dostaviti. Međutim, svakako one teze da su organi naših ljudi išli u Nigeriju, to je besmislica. Dakle, niti je to fizički moglo da se desi, niti se to dešavalo. Eventualno, ono što možemo očekivati od toga je da se kroz različite klinike gde su se vršile transplantacije organa, kao što je Medikus, gde imate već osuđujuće presude, da su eventualno bili u komunikaciji sa nekim ljudima koji možda preporučuju donatore za takve stvari. To su užasne stvari, ali pazite, trgovina organima je treći ili četvrti biznis u svetu koji donosi najveći profit, i onda mi ne čudi da se takve stvari dešavaju.
Slušate intervju nedelje Radio Slobodna Evropa. Gost je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Koliko je u Srbiji osuđeno za zločine na Kosovu? Pripadnika vojske, policije?
Više od 20 je sigurno dobilo osuđujuće presude. Zavisi, različiti predmeti su u različitim fazama postupka. Najveći zločini koji su tretirani kao što je zločin u Ćuškoj, sad je vraćen na ponovno suđenje. Ide sve iz početka. A imali smo osuđujuću presudu za, i to mnogi su dobili maksimalne kazne, to je bio strašan zločin nad albanskim civilima. I u tom smislu zaista mi smo onako predano radili, međutim evo
se vraća. A vi ste predano radili, ali gospodine Vekariću, ako pogledamo samo na primjer masovne grobnice po Srbiji koje se otkrivaju, od Batajnice do poslednje na jugu Srbije, a kažete sami 20, i to ne osuđenih, nego još vraćeni postupci i tako dalje. Pa zar to nije obeshrabrujuće?
Jeste, pogotovo za nas koji pišemo te optužnice i koji pokušavamo da dođemo do odgovornih za te zločine. Pomenuli ste grobnice, pa šta mislite, koje otkrije te grobnice? Na osnovu čijih akata je došlo do toga da se upravo rade ekshumacije i tako dalje. Pa to je tužilaštvo za ratne zločine uradilo, odnosno naši zamenici. Mi smo uspeli da dođemo i do rudnice. Sećate se kako su nas u javnosti tretirali kada smo prvi put na osnovu informacije tumaramo po određenom lokalitetu gde imamo informacije da se nalaze posmrtni ostaci Albanaca. Oni nas ismevaju, oni nas crtaju stripove sa našim likovima, kao kopaćemo, nema problema. I na kraju nađemo 57 tela. I opet nakon toga pritisak na nas, znate, ove ili ove vrste. To su zabrinjavajuće stvari, međutim, s druge strane, pazite, U interesu, ja mislim, tu i vlada Srbije veoma korektno reagovala i komisija za nestale i Veljko Odalović i sam premijer Vučić su korektno reagovali, jer su odvojili sredstva da se to uradi.
Koliko još imate slučajeva koji su obradi?
Pazite, imate...
Vezane za masovne
grobnice. U predistražnom postupku imamo bar 30 takvih predmeta. Šta je, ali opet se vraćamo na poglavlje 23, odnosno na izveštaj Evropske komisije. Kapaciteti tužilaštva su zaista veliki problem. Sada nas ima bukvalno petorica, odnosno petoro koji radimo sve te predmete. Žrtava ima, ja mislim, 100.000 otprilike na prostorima bivše Jugoslavije, dok smo mi potencijalno nadležni za te stvari. Opet s druge strane imate odnos jedan veoma loš, mislim, javnosti, naravno. Ljudi to gledaju potpuno drugačije, ne gledaju ako je neko silovao u okviru korpusa krivičnih dela ratnih zločina, razumete, oni će da kažu, dobro, to je bio rat i tako dalje. Ako je ovako se desilo obično silovanje, oni će reći strašno, hajde da to rešimo. E, to meni nije jasno kako ljudi mogu da tolerišu da je neko ubio žene i decu i da kažu, ok, to je patriotizam, to meni nikad neće biti jasno.
Kad smo kod masovnih grobnica, da li ste gledali film mladog autora Glavonića koji se prikazuje na festivalu u Berlinu o masovnim grobnicama, pre svega u Batajnici, da li vas zanima?
Nisam, zanima me svakako, kako da ne, pa to je, mislim, morat ćemo da to pogledamo svakako. Ali ja vas želim da uputim jedan novi film koji je urađen upravo zahvaljujući saradnji bosanskog i našeg tužilaštva, a to je film koji se zove Voz 671, to je Otmica u Štrpcima i zaista je ovaj napravljen jedan sjajan dokumentarac koji će upravo potpuno vratiti nas nažalost u te godine i
upravo
taj strašan zločin koji je dugo, dugo prikrivan.
E, kad smo kod filmova, ajde da vas ja vratim na onaj film Svedoci o tretmanu zaštićenih svedoka. Ti ljudi dosta optužuju vas u tužilaštvu za tretman.
Ključ u rešavanju ovih predmeta upravo jesu svedoci. Da postoji problema u sistemu zaštite, da, sami smo se uverili, verujte mi, bar imamo tri zaštićena svedoka i sva trojica imaju određene probleme koje mi kao tužilaštvo teško možemo da rešimo.
Da li se nešto promenilo?
Da, pa nastojimo da menjamo, imamo i u MUP-u dosta razumevanja i oni shvataju da je to bio ranije problem i sada kroz jedan novi sistemski pristup pokušavaju da to zaista promene. Ni mi ne želimo da uvek to bude osenčeno u izveštajima svih međunarodnih organizacija i da kažu, znate, u Srbiji je problem sa svedocima, jer ko će posle svedočiti? Vrlo su racionalni razlozi ukoliko oni svedoci koji su bili pod zaštitom imaju probleme. Znate.
Šta je sa slučajem ubistva braće Bitići?
Još jedan predmet koji je na kome se radi 10 godina, radimo ga zajedno s Amerikancima, znači sve ono što mi znamo, znaju i oni i u tom smislu ja se nadam da će se u jednom momentu rešiti.
Pomenuli ste slučaj Škorpione. Ako se ne varam, oni su tretirani kao paravojna jedinica. Međutim, poznato je da niko nije mogao da ode na ratište, a da nije bio u sistemu ili vojske ili tadašnje policije.
Znate kako, mnogi zločini su tako tretirani iz različitih razloga. Recimo, mi smo tek dokument za Škorpione, za njihovu ulogu u Podujevu, znate, našli kasnije doneto da su oni pod nekim, u nadležnosti nekog drugog. U to vreme su zaista bili paravojna formacija, da li je neko iza toga stajao i da li mi neko rekao služite idite na ratište, pa brojne su informacije takve vrste. Međutim, da bi nešto se od informacije pretvorilo u dokaz, znači potrebno je još mnogo, mnogo rada. Dakle, u onom momentu smo optužili Škorpione na osnovu svih onih dokaza koje smo tada imali. Oni jesu bili paravojna formacija koja se tada bavila naftom, biznisom, vozila benzin i tako dalje, ali to je tako funkcionisalo. To da im neko nije rekao idite tamo na ratište, o tome možemo da diskutujemo, ja isto mislim što i vi, verovatno da nisu slučajno se našli tamo.
Šta vi mislite o presudi koju sam videla na vašem sajtu da je nakon sporazuma o priznanju krivice jednom pripadniku vojske Republike Srpske presuđeno 10 godina zatvora za ubistvo nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula?
Pa bilo bi nekolegijalno u odnosu na zamenicu koja je napravila takav sporazum da to komentariše na negativan način. Dakle, mi smo tim mi stojimo iza tih odluka. S jedne strane, kada bi takav predmet ušao u sudnicu, pitanje je šta bi se na kraju postupka desilo. Vidite kakve su, upravo smo se na početku time bavili. Veoma jedan blag odnos prema počinjecima ratnih zločina, imate neke presude koje su veoma zabrinjavajuće ranije, gdje dobijaju
7-8 godina. Gospodine Bekariću, 10 godina zatvora za ubistvo, učešće u ubistvu nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula, znači za genocid.
Neću da komentarišem to, imam u tome svoje mišljenje, naravno. To je šta može da bude veliki problem. Prvo, mi nismo mogli da ga izručimo Bosni, nažalost, tamo bi dobio 30 godina. A s druge strane, znate, uvek pođite od toga da je možda taj čovjek nama pomogao u nekom drugom predmetu, pa je zato dobio 10 godina. I treće, znate, maksimalne kazne su 20 godina kod nas. Dobio 10. E sad pitanje
ali
da li
s obzirom
je
na političku klimu o kojoj ste i vi govorili na početku ovog razgovora.
Pa ne, ja se ograđujem, upravo kažem, ono što sam do sada video u 13 godina rada, znam da nijedna vlast nije podržava jasno rad tužilaštva za ratne zločine. Svi su tu bili ili uzdržani ili su na neki način kritikovali odluke međunarodnih tribunala.
Šta mislite da će država uraditi u slučaju Šešelja?
Ja mislim da će Šešelj da bude na izricanju kazne 31. oslovom, kao što su neki najviši zvaničnici države rekli, 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Pazite, to je vladavina prava, to je poštovanje zakona koje smo sami doneli. Prema tome, ukoliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno. Kažem, jedna su poruke koje se šalju glasačima, drugo je ono što će se po meni desiti.
A 24. marta presuda Karadžiću?
Ne znam, zaista ne mogu da to procenjam.
A slučaj Simatović i Stanišić?
Neobičajno, to je jedna praksa koja se do sada nije dešavala u Hagu, da ukidaju, znači, presude, obično su ih ili potvrđivali ili menjali. To sad kreće iz početka, vodit će se taj postupak zajedno sa Mladićem i još ovim nekim postupcima koji su preostali i polako se bliži kraj.
I za kraj, šta smatrate najvećim uspehom tužilaštva, a šta najvećim neuspehom?
Pa evo, citirat ću gospodina Bramerca koji je na oproštene večer rekao da smo podigli više optužnica nego Hag. S druge strane, za ovu neku takozvanu patriotsku javnost, to je svakako kritika, ne pohvala. S druge strane, mislim da smo stvorili za 13 godina jednu respektabilnu instituciju koja se poštuje u svetu. Znate, veliki uspeh je, iako se to danas tretira na jedan drugi način, mi smo završili državni posao broj 1 2011. godine. 6 glavnih haških begunaca koji su se krili, koji su se nekada skrivali iza čak i, nažalost, državnih institucija, smo uspeli da izručimo Hagu. To je nepopularan posao i, znate, Leon Panetta u Americi, kada je završio posao sa Bin Ladenom, mislim da je sada predavač na nekom kalifornijskom malom univerzitetu i sa svim mogućim priznanjima. Nakon što smo mi završili taj posao i još nekoliko velikih predmeta, mi smo dobili kritike za taj rad na ovaj ili onaj način i nekada nam je čak i bezbednost bila ugrožena. Posljedice koje su nastale po ljude koji su se bavili time, pa evo, gde je sada Saša Vukadinović, znači gde je sada Svetko Kovač, gde su sada ljudi koji su učestvovali u tome. E, to je ono što to brine na neki način.
A najveći neuspeh?
Možda nismo ušli u neke predmete u koje smo, po meni, možda morali da uđe, ali dozvolite da je to mišli. Pa ne bih dao sada konkretne primere. Imate brojne zločine, evo, sami ste pominjali te grobnice koje, znate, stotine tela nam isplivavaju po Srbiji, pa mislim da je normalan odgovor za jedno civilizovano društvo, hajde vidimo šta se sa time dešavalo i kako
je
do toga došlo.
E
sada tu se brkaju različite stvari, znate, nekada je to bio, masa tih stvari su bili možda i državni zločin, znate, i sada, pazite, neko ko je tada uradio nešto za državu, sad ga kažu, čekajte, sad država hoće da se obračuna s tobom. Znači, imate tu jednu dilemu svakako u glavama takvih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Izbjeglice od sinoć ponovo pristižu u prihvatni centar Miratovac nakon zastoja usled novih procedura. Odložen novi krug pregovora o Siriji. Postignu dogovor o specijalnom statusu Velike Britanije unutar Evropske unije, izjavio premijer David Cameron. Vučić najavio da će do večeras predložiti kandidata za novog ministra odbrane. Preminuo Umberto Eco. Vreme do kraja dana uglavnom oblačno s temperaturom do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.